นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาเรื่องของกิเลสนะครับซึ่งมีอิทธิพลอยู่ภายในจิตใจของเราให้มีการทำมีการพูดมีการคิดเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส3ประการถ้ากิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบนั้นเกิดร่วมกับอกุศลกรรมเป็นบาปเลยทีเดียวนะครับเกิดร่วมกับอกุศลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมส่วนอนุสัยกิเลสนั้นอันนี้ก็เป็นชีวิตจริงของเราที่ทำให้เราทำตามใจอำนาจของอนุสัยกิเลสนั้นอยู่ตลอดเวลาความจริงจิตใจของเรานี้ไม่มีอิสระถูกครอบงำด้วยอำนาจของอนุสัยกิเลสที่เรียกว่าอำนาจของปกตูปนิสัยปัจจัยเราฝึกหัดชำนาญในกิเลสอะไรก็จะแสดงออกอย่างนั้นเช่นบางคนโลภมากต้องการอารมณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็แสดงว่าเขาฝึกหัดเกี่ยวข้องกับพวกกามราคานุสัยพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นในรสอะไรก็ตามอันนี้พอใจในกามอารมณ์เช่นอ่านหนังสืออะไรเป็นเรื่องราวมีภาพสวยงามอะไรพอพบปั๊บเนี่ยต้องซื้อแล้วอันนี้เกี่ยวข้องกับพวกตามราคานุสัยเพราะว่าราคานุสัยอันนี้พอใจในขันธ์ 5ของตนนึกว่ามีแก่นสารสาระเลยประคบประงมเรื่องของรูปร่างกายก็ดีเรื่องของนามก็ดีความจริงท่านเรียกว่าปัจจุบันอัตถาก็หมายความว่าตั้งแต่เกิดจนกว่าเราจะถึงแก่ความตายนี่นะขันห้าของเรานี่เขามีมาให้ใช้ชั่วคราวเท่านั้นน่ะชั่วคราวนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงจะหาจนกว่าจะหมดผลของกรรมเช่นเวลาเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยทางธรรมะเขาเรียกว่าปฏิสนธิเป็นการเกิดในครั้งแรกหลังจะเกิดมาแล้วในจิตใจเราจะเป็นภวังค์ที่เราเห็นชัดเจนที่สุดนั่นก็ตรงที่เรานอนหลับสนิทเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับความฝันนะครับเพราะถ้าเป็นความฝันนี่แสดงว่าจิตขึ้นวิถีไม่ได้เป็นผวังแล้วนะครับตอนที่เรานอนหลับสนิทตรงนี้แหละจิตเป็นผวังแม้แต่ตื่นๆแล้วก็มีผวังขั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลับมากกว่าตื่นได้ด้วยอันนี้เป็นพวกวิบากที่เราได้มาใช้จนกว่าจะถึงแก่ความตายรูปนามขันธ์5ของเราก็มีแค่นี้แหละมีแค่นี้หมายความว่าเรามีรูปนามขันธ์5ไว้ใช้ชั่วคราวบางทีแล้วก็ถามกันว่าเราเกิดมาทำไมปัญหานี้ก็สามารถจะตอบได้ว่าเกิดมานั้นมี2 อย่างในกัน 1เพื่อรับผลของกรรมเก่าที่เราได้รูปนามขันห้ามานี่เราเลือกเอาไม่ได้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสถูกต้องทางกายการคิดการนึกอะไรนี่เราเลือกเอาไม่ได้ทั้งนั้นเพราะปกติเราก็ชอบได้รับรู้แต่อารมณ์ที่ดีๆแต่ถ้าเราได้กระทำกุศลมา ก็สามารถที่จะได้รับอารมณ์ดีได้แต่ถ้าเราทำบาปทำอกุศลมาก็ได้รับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีอันนี้ถือว่าเป็นผลของกรรมเก่าที่เราเลือกเฟ้นไม่ได้จัดแจงแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะกรรมนั้นเราทำไปแล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าใช้หนี้กรรมแล้วบางคนก็เข้าใจผิดนึกก็จะใช้ให้หมดหนี้กรรมมีเท่าไหร่แล้วมาทวงเอาไปเถอะอันนี้ก็เข้าใจผิดเหมือนกันเพราะมีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นกรรมใหม่เราไม่ใช่มีความอยู่แต่ใช้หนี้กรรมเก่าเท่านั้นคือผลของกรรมเก่านั้นเราแก้ไขไม่ได้ส่วนกรรมใหม่นี่อีกส่วนหนึ่งที่เราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรับรู้อารมณ์ทั้ง6ทางตาเราก็จะต้องเห็นรูปทางหูเราก็ต้องได้ยินเสียงทางจมูกเราก็จะต้องได้กลิ่นทางลิ้นเราก็จะต้องลิ้มรสทางกายเราก็จะต้องสัมผัสมีใจเราก็ต้องคิดนึกเป็นไปในอะไรในอารมณ์ทั้ง6ประการตามทวารทั้ง6เนี่ยเราจะต้องมารับรู้และตรงรับรู้อารมณ์ทั้ง6นี่สำคัญวิบากอย่างที่ว่าไปแล้วเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ล่ะแต่การรับรู้อารมณ์6นี่ทางธรรมะเราเรียกว่าเรามีโยนิโสหรือมีอโยนิโสต่ออารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6ถ้าเรามีอโยนิโสแม้แต่เราได้รับรู้อารมณ์ดีแล้วก็ขาดทุนเพราะอะไรเพราะจิตใจเราเกิดความโลภตั้งขึ้นความโลภนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลทึกทักยึดถือในอารมณ์ที่ดีว่าเป็นของเราเป็นจริงเป็นจังเราก็ขาดทุนหรือเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีเรามีความโกรธไม่ชอบใจไม่พอใจตรงนี้เราก็ขาดทุนเพราะจิตใจของเราชอกช้ำไปในอำนาจของตัวโทสะในการรับรู้อารมณ์ไม่ดีนี่เราไม่ฝึกทนทานต่ออารมณ์ไม่ดีนี่จิตใจเราก็จะไม่ชอบใจไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นและอารมณ์ในโลกนั้นมี2 อย่างนี้เท่านั้นดีกับไม่ดีดีนี่เขามีไว้ให้สำหรับกุศลวิบากใช้ถ้าไม่ดีเขามีไว้ให้สำหรับพวกที่ทำบาปอกุศลในอดีตมาใช้สอยในปัจจุบันนี้ที่เรามานัตถิการอารมณ์ไม่ดีเนี่ยประการที่3บอกหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนด้วยโมหะแต่ไม่รู้ความจริงว่ามีอะไรปรากฏเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจไอ้ตัวนี้เป็นตัวการสำคัญทำให้จิตใจเราต้องเป็นบาปหรืออกุศลนั้นน่ะเราหลงละเมอเพ้อพกในอารมณ์ทั้ง6จริงๆจังๆจะเป็นอะไรก็จะเป็นให้จริงๆจังๆจะเป็นให้ดีให้วิเศษอยู่ตลอดเวลาการรับรู้อารมณ์ใหม่ตรงนี้ท่านบอกถ้าเรามีอโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้นั้นท่านเรียกว่าทุจริต10ประการมีกายทุจริต3คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดกาเมเกี่ยวข้องกับทางกายทางวาจามี4มีพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเผยเจ้อทางใจมี3เพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นปองร้ายเขาแล้วก็มีความเห็นผิดในอารมณ์ที่ไม่ตรงต่อความจริงไอ้ที่เราได้มานี่เพราะเราไม่รู้อารมณ์ตรงต่อความจริงนั่นเองเราใช้กายวาจาและใจก็เป็นไปในฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลตรงจุดนี้แหละพระพุทธศาสนามีความสำคัญแก่ชีวิตของเรามากสอนให้เรามีโยนิโสมนสิการต่ออารมณ์เพื่อที่จะให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ดีเราอย่าไปโลภถ้าอารมณ์ที่ดีเขามีให้เราใช้ชั่วคราวเราไม่จากเขาไปก่อนเขาก็ต้องจากเราไปก่อน มันมีอยู่สองอย่างอารมณ์ที่ดีเนี่ยนะครับอารมณ์ที่ไม่ดีปรากฏเกิดขึ้นเราก็ไม่ควรไปเกลี้ยกล่อมในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นมากมายนักเดี๋ยวทำให้หัวใจวายตายก่อนอายุได้เหมือนกันตายเพราะโทสะนี่มีมากนะครับอันนั้นเป็นไปด้วยปฏิฆานุสัยประเดี๋ยวจะว่าอีกทีหนึ่งอันนี้ตรงนี้ว่าถึงความเป็นอยู่ของเราว่าถ้าเรามีโยนิโสมนสิการได้รับรู้อารมณ์ที่ดีเราก็ได้ประโยชน์เราไม่โลภจิตก็เป็นมหากุศลมีความสุขเมื่อได้อารมณ์ที่ดีเราไปซื้อกุศลวิบากที่ดีมาใช้ก็ได้ทำบุญทำกุศลให้คนอื่นได้กุศลวิบากก็ได้หรือรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีเราก็ไม่โกรธไม่เกลียวกราดในอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราจะต้องยอมรับว่าเราทำไว้เองถ้าเราไม่ได้ทำไว้เราก็ไม่ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเมื่ออารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตรงต่อความจริงว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเช่นเห็นนี่เป็นนามเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสิ่งที่เห็นได้นั้นเรียกว่ารูปอารมณ์หรือรูปต้องอาศัยแสงสว่างอาศัยมนสิการการเห็นเกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็หมดไปได้ยินก็เหมือนกันได้ยินเป็นนามเสียงเป็นรูปอาศัยมีช่องหูมีการมนสิการในอารมณ์คือเสียงนั้นการได้ยินก็เกิดขึ้นโชว์ประเดี๋ยวประดาวรูปนามขันธ์ 5นี่ก็ประชุมกันตามทวารทั้ง6อันนี้เรารู้ได้ด้วยปัญญาถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจต่ออารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วนี่ก็มีโยนิโสได้เราก็ทำแต่กรรมดีทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมใหม่ดังนั้นที่ถามว่าคนอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาทำไมก็ตอบได้ว่ารับผลของกรรมเก่าประการหนึ่งเราเรียกว่าไม่ได้อีกประการหนึ่งทำกรรมใหม่แต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจกรรมใหม่เนี่ยเราเลือกให้มีโยนิโสมนสิการได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่มีทางเลือกเลยรับรู้อารมณ์ที่ดีเราพอใจรับรู้อารมณ์ไม่ดีเราไม่พอใจปกติเราหลงไปในลมภายนอกตนอันนี้เป็นปกตินะครับสำหรับบุคคลที่ไม่ได้อาศัยพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่หลงไหลละเมอเพ้อพกเป็นไปในอารมณ์หกประเดี๋ยวก็จบไปวันหนึ่งประเดี๋ยวก็จบไปวันหนึ่งประเดี๋ยวเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติไอตัวการยึดถือในรูปนามขันธ์ 5มันก็ยึดถือไม่ได้จริงๆในที่สุดก็จะคืนให้กับธรรมชาติเช้าแต่ว่ามันอยู่เบื้องหลังที่ว่าอยู่เบื้องหลังนั้นก็ได้แก่ตัวภาวะราคานุสัยนั่นเองเป็นตัวการผูกพันทึกทักยึดถือในรูปนามขันธ์ 5ของเรานี่ว่ามีสาระเกิดมาแล้วก็ไม่อยากจะตายแต่บางทีอยากจะไปเกิดที่ดีนะมันคันกันไม่อยากตายแล้วแต่อยากจะไปเกิดที่ดีเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่รวยที่สวยที่เก่งอะไรเนี่ยนะครับแต่ไม่อยากตายล่ะไม่อยากตายนี่เพราะมีภาวะราคานุสัยอยากจะเกิดที่ดีนั่นเป็นพวกกามราคานุสัยอีกแล้วมันไปจับจองไว้ก่อนจะไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นที่ไหนถึงจะดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนุสัยที่มีจริงเป็นจริงอยู่ที่อำนาจของเขาเนี่ยใช้ให้เรามีการทำมีการพูดมีการคิดอยู่ตลอดเวลาส่วนประการที่3นั้นเรียกว่าปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัยนั้นหมายถึงว่าเรามีความโกรธซ่อนเล้นอยู่ในใจทุกคนจะไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นใครพูดกับเราไม่ดีเราก็ไม่ชอบเราได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายนี่เราก็ไม่ชอบแต่ก็อัศจรรย์เหมือนกันนะครับเราไม่ชอบในเสียงที่ไม่ดีแต่โดยมากเราให้เสียงที่ไม่ดีแก่คนอื่นเขาชอบตวาดคนอื่นว่าฮึฮึในพุทธประวัติก็เมนะครับพราหมณ์ที่ชื่อว่าฮึกะฮึฮึกะชาติชอบตวาดทุเรศฮึฮึฮึไม่รู้ตวาดอีท่าไหน ท่านให้แสดงไม่มีหลักฐานหมายถึงคนเคยตวาดคนอื่นเก่งๆนี่ก็ตวาดอยู่เรื่อยแบบคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอันนี้จะเป็นไปด้วยอำนาจของปฏิฆานุสัยทำให้จิตใจของเรานั้นเดือดร้อนสับสนวุ่นวายมีความทุกข์ยากลำบากบางทีปางตายหรือบางทีถึงแก่ความตายด้วยอำนาจของโทสะคิดจะประทุษร้ายในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมานานุสัยเรายกตัวถือตัวเป็นอะไรนี่เราก็เป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีบอกว่าพระไม่มีเนี่ยท่านมองตาล่ะเอ๊ะโยมพูดอะไรแต่พูดแต่ในโรงเรียนอภิธรรมได้นะพระไม่มีพูดผิดสถานที่นี่ก็ต้องอธิบายกันนานเพราะตาเรามีความสามารถเห็นอะไรล่ะรูปอารมณ์อย่างเดียวตกลงไปที่ใจตกลงไปที่ใจใจนี่มาประมวลผิดเห็นเป็นท่านสะอาดไปได้อ่ะท่านสะอาดมีที่ไหนว่าโดยความจริงแล้วมีแต่รูปอารมณ์แต่จิตใจเราเสพคุ้นกับบัญญัติต่างๆทั้งหลายจึงสำคัญผิดสำคัญผิดว่าเราเป็นอะไรนี่จะเป็นให้ดีเลยทีเดียวเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นบิดามารดาก็จะต้องการเป็นบิดามารดาตัวอย่างอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของมานานุสัยยกตัวถือตัวเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมานี่ต้องมีศักดิ์มีสีใครมาเหยียดหยามอะไรกันนี่ไม่ได้ล่ะมานานุสัยมันขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยนะครับบอกอย่างนี้ต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทนะมาดูถูกเราได้อย่างไรเพราะเรามีตัวมานานุสัยแล้วมานานุสัยนี่อาจจะแยกเป็นสองอย่างก็ได้เป็นอาญาถาวมานะก็แปลว่าถือตัวไม่ตรงต่อความจริงไม่ร่ำไม่รวยอะไรทำตนเหมือนคนร่ำคนรวยไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรซื้อบ้างซื้อดาวมาติดเอาเองหรือไม่ได้มีความสุขอะไรก็ทำตนเหมือนคนมีความสุขไม่ได้มีสรรเสริญอะไรตนก็สรรเสริญตนเองว่าดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาญาถาวมานะเขาแปลว่าถือตัวไม่ตรงต่อความจริงอีกประการหนึ่งเรียกว่าถือตัวตรงต่อความจริงเป็นอะไรก็ถือจริงๆจังๆอย่างที่ผมว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นบิดามารดาอะไรนั่นน่ะอันนั้นก็มีมานะเหมือนกันได้ยกตัวถือตัวเชิดชูตัวเป็นจริงๆแต่ว่าในที่สุดก็เป็นอยู่ไม่ได้เหมือนกันรูปนามขันห้าก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าอำนาจของมานานุสัยนี่ไม่เป็นอะไรตายไปเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไปยกตัวถือตัวใหม่ก็แล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องของมานานุสัยทิฏฐานุสัยความเห็นผิดว่ารูปนามขันห้าเป็นอัตตาตัวตนของเรานั่งนี่เป็นเรานั่งนอนเป็นเรานอนยืนเป็นเรายืนเดินเป็นเราเดินอันนี้ไม่ตรงต่อความจริงบางทีสามตัวเลยไปยึดว่ามีเราเนี่ยเราด้วยโลภะเราด้วยมานะเราด้วยทิฏฐิเป็นสามเราแล้วแกะออกได้ยากเราด้วยโลภะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงว่าเอตังมะมะนั่นของเรารูปน้ำขันห้านี่ของเราเท่านั้นรูปน้ำของคนอื่นที่เราชอบใจพอใจก็ให้เอามาเป็นของเราตลอดจนสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยึดแบบโลภะว่าจะให้เป็นของเราเรียกว่าเอตังมะมะประการที่สองเรียกว่าเอโสหมัสสมิเราเป็นนั่นอันนี้เราด้วยมานะที่กำลังว่าเนี่ยนะฮะ ป็นอะไรก็เป็นจริงๆจังๆยึดถือเราด้วยอำนาจของมานะแต่ยึดถือด้วยทิฏฐิเขาเรียกว่าเอโสเมอัตตาตินั่นเป็นตัวตนของเราเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราจะไปเห็นไปได้ยินอะไรเนี่ยอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจของทิฏฐานุสัยเท่านั้นสำคัญผิดในรูปนามขันห้าว่าเป็นเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวกิเลสที่ปรากฏเกิดขึ้นทำให้เราทึกทักยึดถือในรูปนามขันห้าเป็นจริงเป็นจังแต่ท่านบอกว่าจะหาเรามีที่ไหนท่านให้ดูที่รูปนามขันห้าเขาเป็นไปในการทั้งสามเป็นไปในการทั้งสามอย่างไรปัจจุบันนี่กำลังมีอยู่รูปนามเกิดขึ้นในขณะทั้งสามอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นถีติแปลว่าตั้งอยู่พังคะนี่แปลว่าดับไปแต่ดับนี่ยังไม่ได้ดับไปนะฮะพังคะในทางธรรมะเนี่ยกำลังดับทั้งสามขณะนี้เขาถือว่าเป็นปัจจุบันธรรมคือกำลังมีและปัจจุบันธรรมเนี่ยที่เราเอาไปพิสูจน์ในการกำหนดได้เพราะสิ่งนั้นกำลังมีอยู่แต่ถ้าดับไปแล้วนี่เขาเรียกว่าอดีตพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้ดับไปแล้วนี่เป็นอดีตจะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นอนาคตเนี่ยรูปนามเกิดดับติดต่อสืบเนื่องกันอนุมานว่าลัดนิ้วมือครั้งหนึ่งนี่จิตเกิดดับถึงแสนโกรธขณะแต่รูปต้องเอา17ไปหารถ้าเกิดดับช้ากว่านามเท่ากับ17ขณะใหญ่ของจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามการทั้ง3ภายในตนแล้วก็เป็นอย่างนี้รูปนามขันธ์5ต้องเกิดดับอยู่อย่างนี้ภายนอกตนคนอื่นก็เหมือนกันเกิดดับอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดไม่ว่าเร็วหรือประณีตไม่ว่าไกลหรือใกล้เนี่ยมันจะต้องเป็นไปในการทั้งสามนี้ทั้งนั้นเราก็หลงละเมอเพ้อพกถ้าเราไม่ได้สดับตับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลงไหลในรูปนามขันห้าของเราเนี่ยด้วยสามเราอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราด้วยโลภะบังเราด้วยมานะบังเราด้วยทิฏฐิบ้างจึงแกะออกยากนะฮะสามเราเนี่ยกิเลสทั้งสามอย่างนี่บางทีเขารวมเรียกว่าปปัญจะทำให้เนินช้าก็มีรากเหง้าของเขาคืออนุสัยเนี่ยแหละอนุสัยที่ตามนอนเนื่องในขันธสันดานเมื่อได้ปัจจัยคือได้อารมณ์ใหม่ขึ้นมามันก็ฟูขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบต่อไปแต่อนุสัยเนี่ยยังไม่ได้ฟูนะครับเรียกว่ากิเลสที่มีอยู่เป็นประจำมีอยู่เป็นประจำอย่างไรประเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจกันอีกทีตอนนี้ไล่ไปทั้ง7ตัวก่อนนะครับตัวทิฏฐานุสัยสำคัญผิดในรูปนามขันธ์5เป็นตัวตนของเราจริงๆจังๆตอนนี้จะรู้อารมณ์ได้ก็อาศัยเจตสิกขันธ์3เวทนาเสวยอารมณ์ทั้ง6สัญญาจำอารมณ์ทั้ง6ไว้สังขารก็ปรุงแต่งไอ้กระแสจิตใจเรานี่รับรู้อารมณ์อะไรขึ้นอยู่กับสังขารอันนี้เป็นนามเราไม่มีแต่เราไม่มีนี่ท่านบอกว่าจะต้องเจริญสติปัฏฐานนะครับถ้าไม่อย่างนั้นทิฏฐานุสัยจะยึดถือรูปนามขันธ์5เป็นตัวตนของเราจริงๆจังๆนะครับส่วนประการที่6เรียกว่าวิจิกิจฉานุสัยความสงสัยในอารมณ์ของปัญญารู้อารมณ์อะไรก็รู้ไปนะตัววิจิกิจฉาไม่เกิดหรอกแต่ถ้าไปประสบพบกับอารมณ์ของปัญญาเนี่ยเกิดความสงสัยไม่ให้สนใจในอารมณ์ของปัญญาที่ท่านได้แสดงว่าเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเรื่องธาตุเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่แหละจะมาศึกษาเล่าเรียนกันทำไมไอตัวสงสัยนี่แหละเป็นตัวการสกัดกั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวการห้ามกัน ไม่ให้สนใจอารมณ์ของปัญญาโดยการศึกษาเราเรียนหรือไปปฏิบัติที่เขาเรียกว่าสิกขายะกังคติสงสัยในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไปตามมรรคประกอบด้วยองค์8ว่าอะไรกันทำพร้อมกันจะได้อย่างไรทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาตรงนี้ต่อสงสัยจะเกิดขึ้นแต่กัดกั้นให้ไปทำศีลซะก่อนบ้างไปทำสมาธิซะก่อนบ้างผลที่สุดอนุสัยนี่นอนแรมใจได้สบายเลยว่าให้ไปรู้อารมณ์ของรูปของนามไปแจ้งถึงพระนิพพานเมื่อไหร่ทั้งศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันเนี่ยอนุสัยมันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่มรรคครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามสกัดกั้นไม่ให้สนใจในข้อปฏิบัติหรือสงสัยในปฏิเวทะพระพุทธเจ้ามีหรือไม่ประทำคำสั่งสอนของพระองค์นั่นน่ะเป็นนิยานิกธรรมจริงหรือไม่พระสงฆ์4คู่8บุคคลนั้นมีจริงหรืออันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิจิกิจฉาทั้งนั้นถ้าว่ารายละเอียดก็มี8ประการว่าให้สั้นเข้ามาก็สงสัยในปรมัตถ์โดยการศึกษาเล่าเรียนโดยการปฏิบัติโดยปฏิเวทมี3ประการหรือจะว่ามี1ก็สงสัยในอารมณ์ของปรมัตถ์ว่าเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนจะต้องปฏิบัติจะต้องไปทำให้รู้แจ้งแทงตลอดกันทำไมสงสัยเป็นตัวการสกัดกั้นไม่ให้สนใจในอารมณ์ของปัญญาเมื่อไม่สนใจในลมของปัญญาแล้วก็เป็นปัจจัยให้ทิฏฐานุสัยฟูขึ้นมาเลยบอกไม่เป็นประโยชน์ละจะมีประโยชน์อะไรคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสู้ไปเรียนวิชาอื่นๆจะดีกว่าตรงนี้จะเกิดขึ้นมาสนับสนุนคือตัวทิฏฐานุสัยนั่นเองนะครับส่วนประการสุดท้ายเขาเรียกว่าอวิชชานุสัยอันนี้แหละเป็นกันอยู่ตลอดนะครับพอลืมตาขึ้นมาเราก็ลืมตัวเนี่ยเพราะอำนาจของอวิชชาหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนไม่เคยรู้ว่ารูปนามประชุมกันตามทวารทั้ง6มีรูปอะไรหรือมีนามอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยตัวโมหะนั่นแหละทำให้ลุ่มหลงไปหลงในอะไรในอัฏฐบัญญัติว่ามีจริงมีจังแล้วก็มาเรียกชื่อเสียงเรียงนามของอัฏฐบัญญัติที่ชาวโลกเขานิยมกันว่าดีอย่างไรก็เรียกชื่อเสียงเรียงนามด้วยสัทธบัญญัตินั้นอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชานุสัยแต่นี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าไอ้ตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยนะครับเขามีอยู่เป็นประจำครอบงำกระแสจิตใจของเราอยู่เสมอนะครับส่วนกิเลสอย่างกลางหรือกิเลสอย่างหยาบเนี่ยไม่เกิดกับเราประจำก็ถือว่าเป็นกิเลสที่จรมาจรมาตรงไหนตรงที่เรารับรู้อารมณ์ทั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจรมาตรงที่เรามีอโยนิโสมนสิการเห็นอารมณ์ดีเราชอบใจนี่แหละกิเลสอย่างกลางเกิดที่ใจก่อนชอบใจแล้วก็แสดงออกทางกายไปหยิบไปฉวยมาออกมาทางวาจาต้องไปต่อเขาดูราคาเขานี่เท่าไหร่ขาดตัวเท่าไหร่นี่บอกกันบ้างจะได้ไหมอันนี้ก็ออกมาทางวาจาตรงที่เรามีอโยนิโสมนสิการจึงเรียกว่าไม่ได้เกิดเป็นประจำพวกกิเลสอย่างกลางกับกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเกิดตรงที่เรามีอโยนิโสมนสิการแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการได้แล้วเขาก็ไม่เกิดเช่นเราได้รับอารมณ์ดีเงินเดือนออกก็อย่างนี้ต้องไปใส่บาตรพวกนี้สักองค์หนึ่งตรงนี้กิเลสก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมโลภะก็ไม่เกิดแล้วโดนกันข้ามอาโลภะเกิดเลยเพราะเราโยนิโสมนสิการดีจึงเชื่อว่าไม่ได้เกิดเป็นประจำดังนั้นกิเลสนั้นมีสองอย่าง มีที่เกิดเป็นประจำก็คืออนุสัยกิเลสที่ไม่เกิดเป็นประจำก็กิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบก็ถือว่าเป็นกิเลสที่จรมาตรงที่เรารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์ธรรมารมณ์แล้วเรามนสิการต่ออารมณ์ไม่ดีก็เป็นปัจจัยให้กิเลสอย่างกลางอย่างหยาบเกิดนะแต่นี้เราก็พึงทำความเข้าใจว่าแล้วกิเลสทั้ง3อย่างนี่กิเลสอย่างหยาบก็ดีกิเลสอย่างกลางก็ดีกิเลสอย่างละเอียดก็ดีกิเลสทั้ง3อย่างนี่กิเลสอะไรที่จะร้ายกาจที่สุดในชีวิตของเรานะอนุสัยร้ายกาจที่สุดใช่ไหมครับแต่นี้ก็ขอคำอธิบายสักหน่อยนะครับว่าร้ายกาจที่สุดอย่างไรกิเลสอย่างหยาบกับอย่างกลางนี่อย่างร้ายไม่เท่ากิเลสอย่างละเอียดเพราะอะไรเช่นกิเลสอย่างกลางเกิดขึ้นมาในใจใช่ไหมครับก็ให้ทำเขาเรียกว่ามโนทุจริตใช่ไหมได้รับรู้อารมณ์ที่ดีก็เพ่งเล็งอยากจะได้อารมณ์ที่ดีที่เป็นกุศลวิบากของคนอื่นนี่มาเป็นของตนถ้าไม่ได้ก็ไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นพยาปาทะหรือมีความเห็นผิดกิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลไปอบายผลส่งแล้วมันหมดเอาอย่างหยาบแสดงออกทางกายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดกาเมเนี่ยส่งผลไปอบายแล้วหมดไหมหมดแต่นี่ไอ้ตัวอนุสัยกิเลสนี่ร้ายกาจอย่างไรร้ายกาจตรงที่ได้แสดงว่านอกจากให้ทำบาปแล้วยังสนับสนุนให้ทำบุญอีกขันมหากุศลก็ดีขันมหาคตากุศลก็ดีเนี่ยต้องทำตามอำนาจของอนุสัยกิเลสทำไมอนุสัยกิเลสสนับสนุนให้ทำบุญทำพวกมหากุศลหรือทำมหาคตากุศลรวมเรียกว่าเป็นโลกียกุศลนี่ทำไมรู้ไหมครับทำไมจึงสนับสนามไม่สนับสนุนให้ทำบุญตั้นฟ้าไม่ไงครับเพราะเขาจองไว้ไปเกิดในสุคติภูมิเขาจะใช้ขันห้าต่อไปอีกไอ้เป็นไปตามอำนาจของเขาทั้งเจ็ดตัวเนี่ยเธอจะได้ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามฉันนะฉันต้องบงการอยู่ข้างหลังนะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเกิดเป็นเทวดาก็ตามเกิดเป็นพรหมก็ตามต้องทำตามฉันนะให้ทำอะไรให้ทำบาปทำบุญอีกใช่ไหมมันก็วนไม่มีที่สิ้นสุดก็ใช้คำว่าวัฏฏทุกข์มันไร้กาดตรงที่เป็นวัฏฏทุกข์ให้ทำได้ทั้งบาปทั้งบุญก็ขออย่างเดียวอ่ะอย่าไปคบกับปัญญานะคบกับปัญญานี่ฉันอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าปัญญาก็เถอะ1ต่อ7ใครจะสู้ใครได้ล่ะโดยมากปัญญาแพ้นะเขาไม่ให้มาเรียนก็ไม่ได้มาเรียนนะเขาไม่ให้ไปปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัตินะไปอวดดีกับอนุสัยก็ไม่ได้นะแต่ว่าได้เป็นอะไรเราสั่งสมไว้ให้ปัญญามีกำลังมากๆแล้วอาจจะชนะก็ได้แต่ต้องอาศัยฝึกหัดเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของปัญญาให้มากๆและกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็มาจากอนุสัยกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีอนุสัยกิเลสเขาเกิดได้ไหมล่ะกิเลสอย่างกลางก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมครับกิเลสอย่างหยาบก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอนุสัยเหมือนอย่างกับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านอย่างเช่นท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกด่าเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านทนได้ใช่ไหมฮะของเรายังเคยพบไหมใครมาด่าเราเจ็ดวันเจ็ดคืนมีบ้างไหมไม่มีมีก็ด่าเป็นพักๆเดี๋ยวก็เงียบไปละด่าติดต่อกันทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ก็ไม่มีนี่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทนได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ อนุสัยกิเลสมันไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิฆานุสัยเนี่ยไม่โกรธเพราะคนที่เขามาด่าเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคนที่ถูกด่ารู้ไหมต้องการให้โกรธอย่างเดียวว่าไม่ได้ต้องการอะไรในคนถูกด่าท่านจะบอกว่าถ้าใครไม่โกรธในชนะข้าศึกอย่างใหญ่หลวงและคนถูกด่าไม่เหนื่อยด้วยนะฟังอย่างเดียวความจริงก็ไม่น่าโกรธอะไรแต่มันไม่โกรธไม่ได้เพราะมีปฏิฆานุสัยนี่แหละครับทำให้ต้องโกรธและตนเองเนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากเพราะความโกรธของตนเองแต่ว่าบางทีก็ไปโทษคนอื่นครับโทษไม่ถูกที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนุสัยกิเลสเมื่อรับรู้อารมณ์อะไรเนี่ยก็จะกลุ่มรวมในอารมณ์นั้นถึง7ประเภทด้วยกันเราก็จะต้องทำต้องพูดต้องคิดเป็นไปตามอำนาจของอนุสัยกิเลสถามท่านนักศึกษาอีกนิดหนึ่งขณะที่เราศึกษาเราเรียนนี่มีอนุสัยกิเลสไหมมีไหมล่ะมีครับก็ให้ทำอะไรล่ะอนุสัยกิเลสน่ะนะเราให้หลงไปอารมณ์ที่กระดานน่ะก็โมหะแล้วใช่ไหมเอาอยากจะมีปัญญาอีกอ่ะอยากจะมีปัญญาเนี่ยอะไรล่ะฮะกิเลสตัวไหนล่ะอยากก็โลภะดิโลภะอยากจะมีปัญญาติดไปในภพตัวภวาสวะนั่นแหละไปพบหน้าจัดหน้าแล้วมีปัญญาชอบไหมล่ะแล้วก็ชอบใจพอใจเนี่ยอนุสัยกิเลสก็อาศัยได้นะครับประเดี๋ยวเราจะได้ทำความเข้าใจว่าไปละเอาถึงไหนขั้นไหนอนุสัยกิเลสอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ทำความเข้าใจตามที่ท่านได้แสดงไว้ก่อนนะครับอยู่ในหน้า26เมื่อเรารู้จักหน้าคาตาก็ดีแล้วเราทำความเข้าใจให้ดีเนี่ยชีวิตเราจะมีประโยชน์มากก็ขอสรุปอีกนิดหนึ่งว่าอนุสัยกิเลสถ้าเราไม่ได้พุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้จักนะครับถูกอำนาจอนุสัยกิเลสครอบงำจนไม่รู้จักว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจของอนุสัยกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณกับเราอย่างนี้สอนให้เราทราบถึงอนุสัยกิเลสว่าเขาจะทำกรรม29คือทำอะไรอกุศลกรรม12เป็นไปด้วยความโลภ8เป็นไปด้วยความโกรธ2เป็นไปด้วยความหลงอีก2เป็นอกุศล12นอกจากนั้นก็ให้ทำโลกียกุศลอีก17รูปาวจรกุศล5อรูปาวจรกุศล4เป็น9เรียกว่ามหคตกุศลมหากุศลอีก8รวมเป็น17เป็น29เมื่อทำกรรม29แล้วผลออกมาเป็นอะไรล่ะโลกียวิบาก32นำปฏิสนธิ19หลังจะเกิด32พอได้โลกียวิบาก32แล้วอะไรจะเกิดล่ะอนุสัยกิเลสจะให้ทำกรรม29อีกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ร้ายกาจมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เราได้ทราบถึงอนุสัยกิเลสของเรานี่แหละทำให้เรามีความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่คนอื่นว่าทำให้เราเลยกิเลสของเรานั่นเองเราก็จะทำความเข้าใจตามลำดับนะครับว่าอนุสัยเป็นชื่อของกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์อนุสัยกิเลสนี้ก็จะมีประจำอยู่ในขันธสันดานเรื่อยไปอนุสัยจึงเป็นธรรมชาติที่ซ่อนเร้นไม่เปิดเผยให้ใครเห็นประจักษ์เว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้อนุสัยของสัตว์ทั้งหลายได้ธรรมดาอนุสัยกิเลสนั้นเป็นธรรมชาติละเอียดซ่อนเล้นอยู่เป็นประจำในขันธสันดานไม่แสดงออกมาให้ปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่งเลยต่อเมื่อมีอารมณ์ต่างๆมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วอนุสัยกิเลสที่สงบอยู่นั้นก็จะแปลสภาพเป็นปริยุทธานกิเลสคือกิเลสอย่างกลางปรากฏเกิดขึ้นทางใจ เป็นความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ที่ประสบนั้นถ้าปริฐานกิเลสนี้มีกำลังมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยแก่วิติกามกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบปรากฏเป็นการกระทำทางกายทางวาจาขึ้นมาทั้งปริฐานกิเลสและวิติกามกิเลสสองประเภทนี้ไม่เรียกว่าอนุสัยกิเลสแต่ปริฐานกิเลสเกิดจากอนุสัยกิเลสและวิติกามกิเลสเกิดจากปริฐานกิเลสเป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลสืบต่อกันไปดังนี้ด้วยเหตุนี้อนุสัยกิเลสจึงเป็นกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งมีสภาพละเอียดสงบนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายมีวจนัตถะว่าสันตาเนอนุอนุเสนตีติอนุสยาแต่ความว่าทำเหล่าใดย่อมนอนเนื่องอยู่ในความสืบต่อแห่งรูปนามทำเหล่านั้นชื่อว่าอนุสัยทำที่นอนเนื่องหมายถึงยังละไม่ได้อีกในหนึ่งว่าอนุรูปังกาลานังละพิตวาเสนติอุปัฏฐันติติอนุสยาแปลความว่าทำเหล่าใดเมื่อได้เหตุอันสมควรแล้วย่อมเกิดขึ้นได้ทำเหล่านั้นชื่อว่าอนุสัยอุปมาอนุสัยกิเลสปริฐานกิเลสและวิติกามกิเลสเหมือนไม่ขีดไฟในกลักเอาก้านไม่ขีดขีดลงไปข้างกลักไฟก็ปรากฏขึ้นและเมื่อนำไฟนั้นไปจ่อจุดเท่ากับวัตถุใดที่ไหม้ไฟไฟก็จะติดลุกไหม้วัตถุนั้นวัตถุนั้นอนุสัยกิเลสเปรียบเหมือนเชื้อไฟที่มีอยู่ในหัวไม่ขีดนั้นอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเอาก้านไม้ขีดขีดลงไปที่ข้างกลักปริฐานกิเลสเหมือนไฟที่ปรากฏขึ้นที่หัวไม้ขีดนั้นเมื่อนำไปจ่อจุดวัตถุอื่นก็จะลุกไหม้ไฟที่ลุกไหม้วัตถุนั้นเหมือนกับวิติกามกิเลสดังนี้ทำที่ละกิเลสทั้ง3นี้คือศีลประหารวิติกามกิเลสสมาธิประหารปริยุทธานกิเลสปัญญาในมรรคจิตประหารอนุสัยกิเลสอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลส3ขั้น3ตอนนะครับที่อุดหนุนหรือเรียกว่าเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันติดต่อสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลาเช่นกิเลสอย่างละเอียดก็เป็นปัจจัยให้กิเลสอย่างกลางเมื่อกิเลสอย่างกลางปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสอย่างหยาบเมื่อกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นแล้วก็ตามหนอนเนื่องในขันธสันดานของสัตว์โลกต่อไปเป็นพวกอนุสัยกิเลสจนเกิดความชำนาญเป็นไปกับกิเลสที่ตนได้สั่งสมอบรมบ่อยๆเช่นบางคนมีความโลภเป็นเจ้าเรือนอันนี้เพราะอะไรล่ะครับเขาโลภในอารมณ์บ่อยๆตะเกียกตะกายแสวงหาอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอเป็นยังไงล่ะครับมันก็กระตุ้นเตือนเด็กเดี๋ยวเราเลิกแล้วเนี่ยจะไปแวะห้างไหนถึงจะดีถ้าไปเคยชมมาบ่อยๆใช่ไหมมันมากระตุ้นเตือนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเลิกแล้วจะไปรับประทานอะไรถึงจะอร่อยนะมันกระตุ้นเตือนแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เพราะอะไรเพราะเราไปชิมมาตลอดอะไรเขาเรียกเชิญชวนชิมอะไรเนี่ยนะที่ไหนดีในร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างเนี่ยเขาเสพคุ้นกับเรื่องอร่อยนี่ก็คิดแต่เรื่องอาหารใช่ไหมครับเพราะอะไรมันสั่งสมได้พวกอนุสัยกิเลสเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะแต่ว่าบางคนไปสั่งสมโทสะบ่อยๆเสมอๆเนี่ยนะครับ พราะอะไรเพราะเขาจะชำนาญในฝักฝ่ายของโทสะเช่นอะไรมีคุณลุงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังสมัยอยู่วัดแม้อาจารย์ของผมเนี่ยดุยิ่งกว่าเสืออีกเนี่ยดุจริงพอเช้าลืมตามาเท่านั้นแหละมองลอดแว่นมาแล้วสมัยก่อนเขาไม่มีแว่นตาสองชั้นละมั้งมีชั้นเดียวมองไกลต้องลอดแว่นมาแล้วอาหารอะไรไม่เสร็จเรียกเลยเอามาทั่วน้ำปลาก็เอามาเถอะข้าวกับน้ำปลาก็ได้โทสะเก่งแล้วเป็นยังไงนั่นก็สั่งสมแต่โทสะไว้เช้าขึ้นมาก็ต้องนั่งท่านี้เสมอครับมองลอดแว่นออกมาเยอะวันนี้จะดูใครบ้างจะด่าใครบ้างอันนี้แสดงว่าอะไรล่ะครับสั่งสมโทสะใช่ไหมสั่งสมโทสะไว้มันก็เกิดความจำนานมีโทสะเป็นเจ้าเรือนดิครับก็แล้วแต่นะฮะทั้ง7ประการเนี่ยอันไหนจะเป็นประธานก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะสลับกันของบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งก็มีทั้ง7ประเภทเนี่ยนะครับเรียกว่าอนุสัยกิเลสและอนุสัยกิเลสนี่จะต้องละด้วยปัญญาในมรรคทีเดียวส่วนกิเลสอย่างหยาบละได้ด้วยศีลนะครับอย่างกับนักบวชนี่ท่านได้แสดงว่าให้มีจตุปริสุทธิศีล4อย่างกิเลสอย่างหยาบก็ไม่เกิดแล้วครับ1สำรวมในพระปฏิโมกข์สิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามไว้ก็เว้นไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามข้อที่ท่านเว้นเคร่งครัดบางทีท่านได้มาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างศีลกับชีวิตเอาข้างไหนผู้ที่รักษาปฏิโมกข์อย่างดีท่านบอกเอาศีลไว้ชีวิตจะตายก็ยอมนะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าศีลนั้นมีกำลังมากนะครับเขาเรียกศีลไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ชีวิตก็เสียสละให้ได้อันนี้ศีลก็มีกำลังมากส่วนใดที่ท่านอนุญาตไว้ก็ประพฤติในส่วนที่ท่านอนุญาตอันนั้นเขาเรียกว่าปฏิโมกขสังวรศีลประการที่สองเรียกว่าอินทรียสังวรศีลต้องสำรวมสำรวมอะไรสำรวมใจของตนไม่ให้ไปรู้อารมณ์ภายนอกตนเลยนะครับนักบวชนี่หมดสิทธิ์จะไปรู้อารมณ์ภายนอกตนเลยเพราะว่าอารมณ์ภายนอกน่ะมันเป็นอารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นเป็นอารมณ์ของสังสารวัฏต้องสำรวมอยู่ที่รูปของตนหรือนามของตนเป็นปกติไม่ใช่ง่ายๆนะชีวิตของนักบวชเนี่ยมีข้อวัดปฏิบัติเรื่องราวของศีลนี่ก็ยากและต้องสำรวมใจคุมความประพฤติของจิตใจไม่ให้ไปรู้อารมณ์ในภายนอกตนแปลว่าตั้งต้นกันใหม่อ่ะบวชนี่ก็อยู่อีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเขาไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นฉายาที่เราเคยได้ยินกันน่ะบางทีก็ซ้ำๆกันมากเหมือนกันเช่นอะไรล่ะกิตติวุฒโธธรรมปาโลกัตตโปไม่รู้ว่าลงโอไว้ก็แล้วกันได้มากก็ต้องลงโอบางทีก็เอาชื่อไปตั้งเช่นชื่อนิยมเนี่ยพอไปบวชก็ตั้งชื่อให้นิยโมภิกขุน่ะเอาโอไปตายก็ให้แล้วแต่ว่าอุปัชฌาย์เขาจะตั้งให้แปลว่าต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่เพราะอะไรล่ะกันบอกมันต้องมาประพฤติใหม่แล้วนะถือนิสัยใหม่ของเก่านี่ใช้ไม่ได้แล้วเพราะลืมตาขึ้นมาก็ลืมตัวพอมาบวชเนี่ยต้องรู้สึกอยู่ที่ตัวเสมอนะหลุดไปไม่ได้นะพอหลุดไปเป็นยังไงท่านปรับอาบัติทุกกฎนะปรับยังไงรู้ไหมท่านสะอาดรู้ไหมหลุดไปมันก็ขนองกายขนองวาจาเอาแล้วเป็นอาบัติทุกกฎแล้วนะไปขยุกขยิกขยับขยื่นเนี่ยไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยความประพฤติเอาสติตั้งอยู่ทุกรูปไปรักษายาก เรื่องของนักบวชเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทะเลสังวรเนี่ยนะครับต้องสำรวมไว้ขนองกายก็ไม่ได้ขนองวาจาก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสำรวมเรียกว่าอินทะเลสังวรศีลแล้วก็มีอาชีพที่บริสุทธิ์ต้องบิณฑบาตพอเยียวยาตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นไม่ต้องการอะไรมากอยู่ได้วันหนึ่งเท่านั้นและเวลาจะใช้สอยปัจจัยสี่นี่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาเขาเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลอันนี้ก็สามารถจะห้ามการวีติกามกิเลสได้เพราะอะไรเพราะจะต้องมีจตุปริสุทธิศีลถ้าอย่างของเราท่านเนี่ยจะป้องการวีติกามกิเลสได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับได้อะไรล่ะคารวะเราทำงานทางกายทางวาจาอย่าลืมมันไม่ได้คุมความประพฤติของใจนะพอลืมตาขึ้นมาเราลืมตัวไปก็โมหะแล้วไปก็โมหะแล้วก็คารวะเราทำอะไรบ้างล่ะไปทำอาชีพสิครับทำอาชีพนี่ท่านบอกให้เลือกไม่ต้องถึงกับสำรวมอยู่ที่ใจแล้วให้เลือกอาชีพเพราะบางทีรายได้ไม่คุ้มกันเช่นมีแม่ชีคนหนึ่งเขาสึกไปเพราะบิดามารดาเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนเขาไปทำอะไรรู้ไหมลิ้นเหล้าให้แขกเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขามีหน้าที่ลิ้นเหล้าให้เขามึนเมาเนี่ยต่อไปเนี่ยคงแย่มีบริวารเป็นคนบ้าตลอดอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันต้องเลือกเหมือนกันนะแต่ยังดีมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านบวชแล้วไม่อยากศึกหรอกเพราะอะไรบิดาเลี้ยงกบครับเป็นบ่อเลี้ยงกบบ่อใหญ่เลยพอศึกไปต้องไปเลี้ยงกบแน่ไอตอนนั้นราคามันดีกว่าอย่างอื่นกบเนี่ยนะเขาเลี้ยงใหญ่เลยเป็นบ่อใหญ่ๆเลี้ยงกบทั้งนั้นนะบอกแม่มันสลดใจโยมไปเห็นแค่แล้วไม่รู้จะช่วยพ่อยังไงนี่มันคุ้มกันมาหลายแล้วครับมีความเป็นอยู่ในการฆ่าตัดจริงอยู่แล้วไม่ได้ฆ่าเองเรารู้ไหมเราขายไปนี่เขาฆ่าเรารู้คล้ายๆกับใช้มือคนอื่นในเขาฆ่านั่นแหละนี่เราก็ต้องเลือกครับต้องเลือกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่มีกิเลสอย่างหยาบออกทางกายทางวาจานี่ไม่ได้ละเราทำงานทางกายทางวาจามันก็เป็นไปกับกิเลสแล้วใช่ไหมท่านจึงเห็นทางรอดที่จะไม่ทำบาปอกุศลนี่อย่างเดียวคือบวชครับท่านออกบวชทิ้งหมดสมบัติของเศรษฐีสมบัติของพระราชามหากษัตริย์แล้วไม่เอาทางนั้นน่ะเพราะมันอยู่กับกิเลสอย่างหยาบอยู่ตลอดเวลาทางกายทางวาจาแต่ว่ามันจะมีกำลังนำไปอบายได้หรือไม่แค่นั้นเองจะมีความเป็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์นี่ก็ไม่มีแต่นักบวชเนี่ยห้ามการกิเลสอย่างหยาบได้ส่วนปริยุทธานกิเลสนั้นต้องอาศัยมหคตากุศลครับมหคตากุศลเนี่ยก็ข่มไว้เท่านั้นเองแต่ถ้ายังมีอนุสัยกิเลสบางทีก็ฟูขึ้นมาทำให้ชานแตกก็ได้ดังนั้นหลักการในทางพระศาสนานั้นจึงให้ละกิเลสเป็นไปทั้ง3ขั้น3ตอนพร้อมกันด้วยการเจริญมรรคประกอบด้วยองค์8นะครับมรรคประกอบด้วยองค์8เนี่ยศีลนี่ก็ละกิเลสอย่างหยาบไม่ไปรู้อารมณ์ภายนอกเช่นสัมมาวาจาเว้นจากการพูดสัมมากัมมันตะเว้นจากการทำสัมมาอาชีวะเว้นจากการคิดถึงเรื่องอาชีพไม่ไปรับรู้อารมณ์ภายนอกเลยมีสมาธิตั้งอยู่ที่รูปนามของตนด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวปัญญาก็เห็นความจริงคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอันนี้แหละเป็นการละกิเลสได้ถึง3ขั้น3ตอนเพราะประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นไปในอารมณ์ของรูปนามจนฝ่าจะไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานในอารมณ์ของพระนิพพานนั้นเป็นครั้งแรก เรียกว่าได้ปัญญาในโสดาปัตติมรรคก็ได้แสดงว่าละทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยอันนี้ต้องอาศัยปัญญาในมรรคเท่านั้นนะฮะจึงสามารถจะละอนุสัยได้2ประเภทส่วนปัญญาในสกัดทาคามิมรรคก็ทำอนุสัยที่เหลืออีก5ให้เบาบางปัญญาในอนาคามิมรรคทำลายกามราคานุสัยกับปฏิคานุสัยส่วนปัญญาในรหัตมรรคจิตนั้นก็ทำลายภวราคานุสัยมานานุสัยและอวิชชานุสัยรวมความว่าอนุสัยกิเลส7ประเภทแต่ว่ามีองค์ธรรม6เพราะไปซ้ำกัน2ข้อข้อกามราคานุสัยกับภวราคานุสัยองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกด้วยกันจึงเหลือเจตสิก6ตัวมีโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกมานะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกวิจิกิจฉาเจตสิกและโมหะเจตสิกเขาจะทำหน้าที่เป็นอนุสัยอยู่ตลอดเวลายกเว้นแต่ปัญญาในมรรคนั้นดังนั้นอำนาจของอนุสัยกิเลสนั้นเขาจึงมีอำนาจเหลือหลายนะครับครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าจะเกิดในภพไหนในภูมิใดแม้แต่ถึงภวัคคภูมิยอดของภูมิต่างๆทั้งหลายก็ยังไม่สามารถจะหนีพ้นจากอนุสัยกิเลสทั้ง7ได้อันนี้เป็นอันตรายอย่างที่สุดของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยอันตรายก็อยู่ที่อนุสัยกิเลสของเราเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ชี้ประเด็นที่จุดสำคัญว่าทำอย่างไรเราจะพ้นทุกข์ได้ก็มีวิธีเดียวต้องทำลายอนุสัยกิเลสด้วยปัญญาในมรรคทั้งหมดเท่านั้นนอกนั้นแล้วอำนาจของอนุสัยกิเลสนั่นแหละจะมีกำลังมีอำนาจทำให้สัตว์โลกต่างๆทั้งหลายมีการทำมีการพูดมีการคิดที่เรียกว่ากรรม29แสดงออกทางกายทางวาจาทางใจนี่เป็นไปตามอำนาจของอนุสัยกิเลสทั้งนั้นนะครับอันนี้อันตรายอย่างใหญ่หลวงผลออกมาก็เป็นโลกียวิบาก32ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อผลออกมาอนุสัยกิเลส ก็ตามให้ไปมีการทำการพูดการคิดทำกรรม29อีกต่อไปวนกันไปก็เวียนกันมาในการเกิดก็ในกำเนิด4คติ5เหล่านี้เป็นต้นวนไปเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ไม่ใช่อื่นไกลอนุสัยกิเลสของเราอันนี้ก็ชี้ประเด็นนั้นสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้เมื่อเรารู้จักอนุสัยกิเลสแล้วเราจึงสามารถจะต้านทานเขาได้บ้างต้านทานอย่างไรโดยเราจะต้องศึกษาเราเรียนให้เกิดความเข้าใจมีโอกาสก็ต้องฝึกหัดในการปฏิบัติจนฝ่าปัญญาที่จะแหลมคมอาศัยปัญญาที่เป็นเหตุ2ประการ1ปัญญาในการศึกษาเราเรียนสองปัญญาในการกำหนดหรือในการปฏิบัติปัญญาสองประการนี้เท่านั้นจึงจะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาในปฏิเวทะคือปัญญาในมรรคดังที่กล่าวไปแล้วปัญญาที่เกิดในมรรคทั้ง4ถ้ามรรคทั้ง4ก็หมายถึงมรรคจิตองค์มรรค8นี่เขาหมายถึงเจตสิกที่ประชุมพร้อมกันในมรรคจิตนั่นแหละเรียกว่าองค์มรรค8อันนี้ท่านนักศึกษาก็คงจะเข้าใจก็ขออธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอนุสัยกิเลสไว้แต่เพียงแค่นี้ถ้านักศึกษาถ้ายังมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ขอนิมนต์และก็ขอเชิญครับ